No niin, jatketaan tietokoneen rakennetta arkkitehtuuri eteenpäin. Tänään niin mennään katsomaan erilaisia asioita. Tietokoneeseen liittyvät mittayksiköt oli se, mihin jäätiin luentomateriaali. Sitten mennään katsomaan lukujärjestelmiä, jotta opitaan, miten se binääriluku ja miten numerot, kokonaisluvut kymmenjärjestelmästä esitetään binäärilukuina. Sitten mennään pikkuhiljaa eteenpäin, sitä käydään katsoa negatiiviset kokonaisluvut ja sitten mennään jossain vaiheessa reaalilukuihin ja katsotaan, miten pitkälle tänään päästään. ja lähdetään eteenpäin tuota kalvoista. Eli jätiin tämmöiseen otsikkoon, kun me käsiteltiin viimeksi, että meillä oli bittejä. Bittejä oli ja niitä laitettiin tavun kokonaisuuksiin. Ja nyt sitten, kun meillä rupeaa olemaan enemmän bittejä ja enemmän tavuja, niin niitä varten on sitten kehitetty tämmöinen mittayksikköjärjestelmä, jolla pystytään ilmaisemaan suuria määriä bittejä tai tavuja. Ja nyt tässä on kaksi eri järjestelmää vierekkäin taulukoitu. Meillä on SI-järjestelmä, joka on tuttu sitten jostain peruskoulusta tai lukiosta. Eli jos meillä on 1000 metriä tai 1000 grammaa, niin se vastaa sitä, että meillä on 1 kilometri tai 1 kilogramma. No siitä on mega, giga ja muita liitteitä. Ja näiden kymmenjärjestelmässä tämä ominaisuus on se, mikä näiden eri liitteiden välillä on, että aina 1000 kertaistuu se lukuarvo, kun mennään eteenpäin. Yhdestä tuota grammasta tai metristä, niin mennään 1000 metrin tai grammaan, niin tulee kilo, ja siitä taas 1000 kertaa eteenpäin, niin on mega, eli miljoona, ja niin poispäin. No nyt me nähtiin, että me käsitellään kaksi tietokoneessa, niin kaksi järjestelmään perustuvaa numeriikkaa, niin meillä ei sitten saada tämmöisiä tasan 1000 tai miljoonaan tai 1000 kerrottaviin lukuihin olevia bittimääriä. Me huomattiin, että me 10 bitillä me pystytään ilmaisemaan tai tallentamaan 1024 eri kombinaatiota. Me ei sitä 1000 saada oikein järkevästi mitenkään, silloin meillä jäisi 24 bittiä yli siitä, jos me tallennettaisiin 1000 kappaletta informaatiota johonkin tietokoneessa, näissä järjestelmissä, niin sieltä jäisi 24 bittiä yli, vaan me joudutaan tallentamaan informaatiota, kun me käytetään kaksi järjestelmää, niin me joudutaan kakkosen potenssina tallentamaan sitä informaatiota. Ja nyt sitten 2 potenssiin 10 on 1024, eli 10 bittiä, kun on käytössä. Sitten jos meillä on 20 bittiä käytössä tallennuksia, niin se on 1024 potenssiin 2. Ja vastaavasti menee eteenpäin, kun näitä kakkosen potensseja lisätään. Eli lisätään niitä muistipaikkoja tai bittejä, joihin me voidaan tallentaa lukuja. Eli sinne kun laitetaan bittejä talteen tai käsitellään bittejä, niin päästään isompi ja isompi luku. Ja nyt näille isoille luvuille on sitten omat mittayksiköt olemassa. No, nyt kaikki on varmaan nähnyt tämmöinen kuin MB tai sitten KB-lyhenteen tai sitten voi olla tämä MB, joka tarkoittaa, pikku b yleensä tarkoittaa bittiä ja iso b tarkoittaa bytee tuota. No tämmöistä suositus on, että tämmöistä MB, iso M, pikku b lyhennettä ei edes käytettäisi, koska se sekoittuu sitten. Ei voida koskaan tietää, että onko siinä nyt vain kirjoitustapavirhe vai tarkoitetaanko megatavua vai megabittiä. Suositus on se, että käytetään, silloin kun käytetään bittejä, biteistä puhutaan, niin käytetään M-bittiä lyhenteenä. Mutta toisaalta nämä lyhenteet, mitä mä tähän laitoin, niin nämä on väärin. Eli nyt käytännössä, kun meillä on kaksi järjestelmää pohjautuvat lukuarvot käytössä, niin IEC, tämmöinen Institute of Electrical Communication, taitaa olla, on tehnyt määrityksen sitten, joka vastaa tuota SI-järjestelmän määrityksiä, joissa sitten nämä lähellä SI-järjestelmän lukuarvoja olevat bittilukumäärät on saanut vastaavia nimityksiä. Eli nyt siellä pitäisi käyttää esimerkiksi kilopiteistä, kilotavuista pitäisi käyttää kibinimitystä tai sitten KI-etuliitettä, kun meillä on kilotavu olemassa. Eli tuolla kun mulla on megatavu, niin tämä pitää sitten oikeasti olla MIB. Kuka on nähnyt tämmöisen kuin MIB? Ei varmaan kukaan, kun teillä myydään tuota RAM-muistipalikoita tai kerrotaan paljon muistia on tietokoneessa, niin yleensä on vakiintunut käytäntö se, että käytetään näitä SI-järjestelmän mukaisia yksiköitä myös tietokoneen maailmassa. Ja aika harvoin näkee, että käytetään näitä oikeita yksiköitä, jotka on määritelty tämän tietokoneen maailmaan. Ihan sitä varten, että se SI-järjestelmässä on 10 000 potenssiin 2, kun se taas tietokonejärjestelmien kaksipohjassa numeriikassa se on 1024 potenssiin 2, eli ne on eri lukuarvoja. Ja nyt tämä määritys on tehty sitä varten, että pystyttäisiin erottaa se, että onko meillä 1 000 000 bittiä tai 1 000 000 tavua, vai onko meillä sitten vähän enemmän kuin 1 000 000 bittiä tai 1 000 000 tavua. Enpä muista, mitä tuo ulkoa näitä muista kukaan, tai voi joku muistaakin. Mutta okei. Tämmöisiä mittayksiköitä on käytössä. No, miksi nämä on otettu nämä eri mittayksiköt käyttöön? Sen takia, kun tietokoneessa pääasiassa käytetään kaksipohjaisia järjestelmiä, mutta siellä tietokoneisiin on liitetty myös laitteita, jotka käyttää sitten ilmaisemaan sitä bittien määrää tai tavojen määrää SI-yksiköissä. Se on hyvin sekava se järjestelmä. Okei, katsotaan muutamia esimerkkejä. RAMmi, keskusmuisti, niin siellä yleensä puhutaan gigatavurammista, joka on 2 potenssiin 30 tavua, eli tuossa näkyy sitten auki kirjoitettuna tuo potenssilasku, tai sitten se oli se 1024 potenssiin 3 oli se gigatavu. Eli RAMmi-muisti, yleensä kun siellä myydään teille RAMmi-muistia kaupassa tai tietokone ilmoittaa RAMmi-muistin määrän, niin siellä käytetään tätä GIGA-etuliitettä, SI-järjestelmän mukaista etuliitettä, kun oikeasti pitäisi käyttää IEC-järjestelmän mukaista etuliitettä. Korostamaan sitä, että se GIGA, niin se on tuon verran tavuja, eikä, että nyt kun siinä lukee GP, niin kirjaimellisesti se tarkoittaa sitä, että siellä olisi tavuja tasaan se miljardi, kun se on tuo lukumäärä. Eli se on jo aika iso ero alkaa olemaan sitten tällä tavuissa, kun meillä on eri yksiköt käytössä. Eli vakiintunut kumminkin tuonne RAMin muistin määrään, niin käyttää tätä GB-lyhennettä. No sitten SSD-kiintolevyt esimerkiksi, tai kiintolevy, vanhat HDD ja SSD, ne käyttää sitten taas toisaalta käyttää sitten SI-yksiköitä, eli 1 teratavu, 10 potenssiin 12 tavua, eli noin monta tavua, niin toisaalta taas nyt se kiintolevyt on rakennettu taas siten, että siellä pystytään se muistiin sinne kiintolevylle tallentamaan niitä muutenkin kuin 2 potenssin kokonaisuuksina. Eli se kiintolevylle tallentaminen on erilaista tallentamista kuin mitä tallennetaan RAM-muistiin. RAM-muistissa meillä pitää, tai siellä, se on toteutus on silleen, että siellä on käytännössä niitä sähköisiä kytkimiä, johon tallennetaan 0 tai 1. Siellä on jännite päällä tai jännite pois päältä. Kun kiintolevyssä sitten on erilainen se tallennusmekanismi, jolla se ei tarvitse välittää sitä kakkosen potenssi tai kaksiarvoisesta numeriikasta, vaan pystytään rakentamaan se kiintolevy sille, että sinne voidaan tallentaa sitten mielivaltainen määrä tavuja, bittejä, niin siellä on valittu sitten se, että käytetään, tehdään ne kiintolevyt SI-järjestelmän mukaisesti, jolloin 1 teratavu tarkoittaa, että siellä on tasan teratavubittejä. Mikähän tuo nyt olisi sitten 1 000 000 000, jos tuolla oli miljardi tuo gigatavu. Siellä käyttää oikea SI-yksiköitä. Nyt jos sulla RAMissa, sovelluksella gigatavu RAMissa muistissa tavaraa. Sitten sulla on kiintolevy, jossa on enää gigatavun jäljellä tallennuskapasiteettia. No aika vähän silloin on jäljellä. Mutta sä et voi tallentaa sitä RAM-muistin tavaraa enää sinne. Vaikka se näyttää, että sulla on gigatavu RAMissa muistiin sun sovelluksella, niin sä et voi sinne kiintolevylle laittaa sitä gigatavua, jos se näyttää, että sillä on gigatavu jäljellä sillä kiintolevyllä. Koska se RAM-muistissa oleva gigatavu on enemmän kuin mitä sitten tuonne kiintolevylle menee. Tässä on teratavu, mutta jos oletetaan, että sillä olisi gigatavu enää jäljellä. Eli tämmöisiä asioita voi joutua ottaa huomioon sitten taas jossain vaiheessa elämää, kun, jos joutuu koodailemaan tämmöisten asioiden kanssa. Okei. Nyt lähti. No niin, sitten prosessorikellotaajuus. No se taas on ihan niin kuin oma asia, se ei mitenkään liity siihen tallentamiseen, informaation binääriseen tallentamiseen. Ja siellä käytetään sitten taas SI-järjestelmän mukaisia yksiköitä, eli gigahertsi on sitten tasan se tuota miljardi hertsiä ja kaksi kertaa 10 potenssiin 9 hertsiä, eli 2 gigahertsiä oli tuossa, niin se on sitten tasan 2 miljardia gigahertsiä. Siellä käytetään oikea SI-yksiköitä. No CD-levy, sitten taas se on tallennusmekanismi, vähän erilainen kuin kiintolevy, mutta siellä taas sitten vaihtuu, että nyt täällä CD-levyllä, kun tallennetaan megatavuja, niin sinne meneekin sitten enemmän megatavuja kuin mitä kiintolevyllä. Eli CD-levyn 700 megatavua eri asia kuin kiintolevyn 700 megatavua. Että se on CD-levyllä se on tuon verran ja kiintolevyllä 700 megatavua, niin se olisi tasan se 700 miljoonaa tavua. Tämä on 734 ja jo vähän päälle tavuja. Eli eri järjestelmät, eri laitteet, mitä on liitetty tietokoneeseen, siellä käytetään tai se tekniikka erilainen, jolloin se tallennustapa siinä on erilainen, sinne joudutaan tallentamaan, tai on valittu, että tallennetaan eri tavalla. Kumminkin puhutaan aika usein, käytetään sitten näitä samoja etuliitteitä, SI-järjestelmän mukaisia etuliitteitä, vaikka kyseessä olisi sitten kaksi arvoiseen logiikkaan, numeriikkaan pohjautuva järjestelmä, jonka pitäisi oikeasti käyttää IEC-mukaisia etuliitteitä. Eli taas MIP:tä oikeasti. No sitten on paljon muita järjestelmiä, jotka nämä uudemmat järjestelmät, ne käyttää SI-yksiköitä sitten, ne tekniikka tai se on rakennettu silleen ne levymediat, että sinne voidaan tallentaa SI-yksiköiden mukaisesti dataa, eli tasan giga- tai terataa. Mitä sitten onkaan. Okei. No tässä sitten, eli nyt siellä oli niitä etuliitteitä. Eli näitä etuliitteitä käytetään yleensä, eli meillä perusyksiköt on käytännössä tavu ja sitä pienempi bitti. Se bitti on se perusyksikkö ja 8-bitti kokonaisuus on tavu. Ja yleensä näille bitille ja tavuille käytetään näitä etuliitteitä, kun ilmastaan suuria bittimääriä. Yleensä tallennuksessa käytetään kilotavuja tai megatavuja tai tavupohjaisia järjestelmiä, kun taas tiedon siirrossa yleisesti puhutaan biteistä. Siellä puhutaan, että siirretään kilobittiin megabittiin sekunnissa. Voisi jokin olla, että siirretään megatavuun sekunnissa. Mutta joskus sitten joutuu tekemään niiden yksiköiden välillä muunnoksia. Ja nyt siellä oli, se oli puolitavu meillä siellä viime luonnolla ja meillä oli sanaa siellä käytössä. Niiden yhteydessä ei yleensä käytetä näitä mittayksiköiden suureita. Ne on niin harvoin käytössä, että se puolitavu yleensä silloin, kun me ollaan kiinnostuneita tavun puolikkaasta. Että meillä olisi joku megapuolitavua, niin se olisi mahdollista, mutta sitä missään ei ole nähnyt käytettävä. Ja sana taas toiselta on se, mutta se sana ei ole määritelty kiinteän kokoiseksi, vaan se riippuu järjestelmästä, niin sielläkin sitten se sanan eteen laittaminen, yleensä sanan yhteydessä, Wordin yhteydessä ei käytetä näitä etuliitteitä, vaan muunnetaan se informaatio tavuiksi tai sitten piteeksi, johon sitten lisätään se tieto, että onko se, jos se on tämmöinen suuri määrä tavuja tai pittejä, niin käytetään näitä etuliitteitä. No, mulla on tässä taas latehia tehtävä. Toimiko tämä? Toimi. Okei. No tässä nyt sitten mulla on 700 MIP, eli ottanut se CD-levyn sieltä, tallennuskapasiteetti, ja nyt kun se on tavuja, niin mulla tässä tehtävä pitää muuttaa sitten tuo lausekkeen tulos biteeksi, eli tähän muunnos megatavuista biteeksi. Ja nyt kun meillä on megatavuja, MIP:tä käsittelyssä, niin silloin meidän pitää kertoa, kun me halutaan muuntaa se MIP-tavuiksi, otetaan se lukuarvo, mikä siinä on, ja kerrotaan se sitten kaksi potenssia MI:tä vastaavalla potenssilaskulla. Eli 7 kertaa, tuolla näkyy, 700 kertaa 2 potenssin 20. Tämä nyt on väärin, koska mä pyydän vielä muuta piteeksi. Tähän voisi laittaa ihan vastaavasti. Siellä oli sitten, voi käyttää myös niitä 1024 eri potensseja ja saa saman vastauksen, jos se enää suostuu ajamaan sitä. Se ei tässä luon kalvot näkymässä suostu ajamaan toista kertaa. Jotenka otamme toisen näkymän ja ajetaan sitä. No okei, se ei näyttänyt sitä. Se näköjään ajoi sen siellä taustalla sen koodin, tuo kalvonäkymä, mutta se ei näyttänyt sitä. Tämä on Timin kalvo-ominaisuus, jota ei ole koskaan aikaa korjata. Okei, siellä on tuommoinen ja se on ajanut se, mutta se tulos on lähtenyt. Se on sama lukuarvo, niin kuin siinä oli edellisellä kalvolla, niin muistaakseni. Okei. No, jos se pitää muuttaa piteeksi, on tavuina, se on yksinkertainen, voi olla, että kerrotaan kasilla. Ja nyt tällä latehilla, mitä mulla tällä latehilla, close-menu, no niin, mulla on tällä muutamia komentoja, mitä voi käyttää tässä latehi tehtävissä, mihinkä mulla on tarkisti, en mä sen kaikkea, mutta muutamia komentoja se ymmärtää siellä jossain mulla materiaalissa on semmoinen pieni ohje tähän lateihin, mitä, vai oliko siellä harjoitustehtävissä, oli oikeastaan taisi olla se, mitä komentoja siellä voi käyttää. Aina yleensä tehtävän yhteydessä on kerrottu, mitä voi käyttää. Kertomerkkiä voi käyttää, tai sitten voi kirjoittaa genotimes, ja se laittaa sitten tuommoisen erilaisen kertomerkin, ja tarkistin ymmärtää. Mä en ole vielä ajanut sitä sitten tuolleen. Eli sieltä tuli jäätäydet pisteet. Tuon verran bittejä tuolla on tuo oikea vastaus. Eli nyt jos siinä olisi sitten, nyt se on CD-levy, tai no mä oon ottanut se CD-levy-arvo sieltä. Nyt jos se olisi SSD-levy, jossa on 700 megaa tavua, niin silloin tämä olisi 10 järjestelmän pohjautuva mittayksikkö. Ja meillä olisi eri määrä bittejä. Ja tähän tehtävään väärä vastaus, eli silloin se olisi tasan tuo 56 ja n kappalta 0. Okei. Tämmöisiä tehtäviä jonkun verran siellä harjoitustehtävissä. Eli ideana se, että vähän pyörittelee näitä muunnoksia piteissä tavuihin ja toiseen suuntaan. Okei, mennään sitten lukujärjestelmiin seuraavana. Eli nyt me on nähty niitä kaksipohjaisia järjestelmiä, nähty, että miten se liittyy tietokoneeseen. Ja nyt me mennään sitten katsomaan, että miten me saadaan muutama asia ilmastuunnilla kaksipohjaisilla järjestelmillä. Ja mä luen, voitte itse, että on jokainen lukee, miten lukee. Tämä on tämmöinen vitsi, jonka sitten tämän kurssin jälkeen ymmärtää tässä vaiheessa. Eli sitä ei voi ääneen lukea, koska se menettää siinä se ääneen lukiessa, niin antaa liikaa informaatiota tai menettää sen. Muuten miettii tota sitten myöhemmin. Mä otan tähän eka 10 järjestelmän luvut. Eli nyt miten määritellään kaksi järjestelmällä se joku luku, joka tarkoittaa vaikka 47. Mikä se on se binäärijärjestelmän binääriluku, joka vastaa 47 tai mitä tahansa 10 järjestelmän lukua. Nyt mä otan 10 järjestelmästä tässä vaiheessa vasta e-negatiiviset kokonaisluvut, eli nollasta, minnekä sitten asti niitä onkaan, äärettömän asti. Ääretöntä ei, Äärettömällekin on binääriesitys, mutta se ei ole, se tulee vähän myöhemmin meillä esille. Mennään eka näitä yksinkertaisimpia lukuja. Ja kymmenjärjestelmä on lukujärjestelmä semmoinen, että se on paikkapohjainen järjestelmä. Myös binääri, eli kaksi järjestelmän paikkapohjainen järjestelmä. Eli nyt meillä on kymmenlukujärjestelmässä meillä on 10 kappaletta numeroita, merkkejä, tuommoisia kuvioita, jotka on valittu, että he nämä vastaa jotain tiettyä lukumäärää, ei yhtään yksi ja niin poispäin. Ja nyt kun ne merkit loppuu kesken, niin tämä on ihan selvää peruskoulusta ja ala-asteelta tai päiväkodista, missä tahansa. Et kun meillä on 9 tulee, niin silloin seuraava on 10. Mitä se tarkoittaa, kun meillä on paikkapohjainen järjestelmä, että me voidaan näitä merkkien avulla sitä lukumäärää kasvattaa samassa paikkaa. Sitten kun meillä merkit loppuu kesken, me otetaan uusi paikkapositio käyttöön siinä esittämisessä. Numerosta tuleekin, tai voidaan puhua numerona vielä, mutta yleensä kun ei ole mikään tietty numero, kun on useampi numero esittämässä jotain arvoa, niin puhutaan luvuista. Eli sanotaan sille, että nämä merkit on numeroita, ja niistä kun niitä ruvetaan yhdistämään, niin puhutaan luvuista. Saadaan eri paikkoja. Eli tuossa nyt voisi olla, että meillä on siellä kakkospaikassa, tai vasemmanpuolimmassa paikassa on jo 0 olemassa. Kun nämä merkit loppuu kesken, niin oikeanpuolimmainen numero pyörähtää ympäri merkkialueen, menee 9:stä 0:aan, ja seuraavaan merkkipositioon tulee 0:sta kasvaa 1:ksi lukuarvo. Ja tämä nyt on sitten, minulla on tässä esimerkki, 1010, ja nyt paikkapohjaisessa järjestelmässä sen luvun arvo voidaan määritellä sitten niiden paikkojen perusteella. Ja nythän tämä tarkoittaa, jos ajattelee, että meillä on 1010 rahaa, niin meillä olisi 1 kappale tonniseteleitä, 0 kappaletta 100 seteleitä, 1 kappale 10 ja yhtään euron kolikkoa. Ja nyt mitä nämä paikkapohjaiset luvut täällä tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, tai miten se on määräytynyt, niin on siten, että meillä on tässä 10 lukujärjestelmässä 10 merkkiä, mistä tulee sitten semmoinen asia kuin kanta tai kantaluku. Mä puhun kannasta. Kanta tarkoittaa sitä, että tässä meidän kurssilla, että kuinka monta merkkiä siinä lukujärjestelmässä on käytössä niiden lukujen esittämiseen. Eli 10 lukujärjestelmässä meidän kanta tässä tapauksessa on 10. 10. Ja nyt jotta me saadaan tämä lukuarvo esitettyä, niin me otetaan ne pyytäis välillä pois. Otetaan nuo numerot, mistä tämä luku koostuu. Otetaan oikeanpuolimainen luku. Kerrotaan se sitten kannalla, joka korotetaan paikan indeksin mukaiseen potenssiin. Ja nyt tämä on sovittu sille, että ne indeksit alkaa 0:sta. Täällä me saadaan 10 potenssiin 0:1. Ja seuraava paikka, otetaan sieltä seuraava numero, otetaan eri värillä. Ja siinä on 1 ja se kerrotaan taas siihen paikkaan liittyvään indeksiin korotetulla kantaluvulla. Eli meillä on kantaluku, joka korotetaan siihen paikan indeksiä vastaavaan potenssiin ja kerrotaan sitten sillä numeromerkillä, mikä on siinä positiossa, siinä tietyssä paikassa. Ja vastaavasti 10 potenssiin, tuossa on kakkospaikka, kun 0:sta alkaa ja kolmas paikka, niin siellä on 10 potenssiin 2 ja 10 potenssiin 3. No miksi mä oon tähän tämän aukaissut tälleen? Niin sen takia, koska seuraavassa kalvolla on binääriluvut, jotka toimii ihan samalla tavalla. Tämä on tietenkin helppo, että kun meillä on 1010, niin kaikki tietää, että se arvo on 1010, kun ollaan 10 lukujärjestelmässä. Mutta nyt kun meillä on binääriluvut, niin meillä on 1010. Mä en enää puhu 1010, koska tämän lukuarvo ei ole 1010, vaan se on jotain muuta. Ja se lukuarvo kumminkin saadaan samalla tavalla kuin tuossa äskeisellä kalvolla. Eli nyt meillä on paikkapohjainen järjestelmä binääriluvuilla, jossa on 2 merkkiä, 0:sta 1:een, ja siinä samalla tavalla kuin meillä on tuossa 0,1, niin samaan tapaan, kun loppuu merkit kesken, otetaan sieltä seuraava positio käyttöön. Seuraava positio käyttöön, eli käytännössä kun silloin voi ajatella, että tuossa nolla ollut tuossa edessä, niin se nolla muuttuu ykköseksi, ja kun merkit menee ympäri, niin aloitetaan taas nollasta kasvattamaan. Ja samaan tapaan saadaan näitä lukumääriä kasvatettua. No täältä me nähdään, että 1010 tarkoittaa, että hei, siellä on 10 kappaletta jotain. Ja nyt tämä merkkipohjaiseen järjestelmään perustuva arvo saadaan laskettu tässä binäärijärjestelmässä samalla tavalla kuin 10-lukujärjestelmässä. Otetaan oikeanpuolimmainen bitti, kerrotaan se, nyt kanta on 2, meillä on 2 merkkiä, kanta on kakkonen, niin kakkosta ruvetaan korottaa sitten tuon position indeksin mukaiseen paikkaan. Eli näillä on sitten indeksit nollasta, 0 ja 1 ja 2 ja 3, hyvin osasin piirtää. 2 potenssiin 0 saadaan sitten 1, 2 potenssiin 1 saadaan 2, 2 potenssiin 2 saadaan 4 ja niin poispäin. Eli kakkosen potensseilla kerrotaan sitten se numero, mikä siinä kyseistä indeksiä vastaavassa paikassa on, mihinkä se korotetaan se kantaluku 2. Ja sieltähän meillä sitten supistuu nollalla kertomiset pois ja meille jää 2 potenssiin 3 plus 2 potenssiin 1, eli 8 plus 2 on 10. Ja nyt täällä tämä alaindeksi kertoo sen, että mikä on se kanta, mikä on se lukujärjestelmä, minkä mukainen luku tuo on. Mä oon tuonne korostanut sitten vielä sen, että meillä on 10 järjestelmän lukuja. Yleensä kun on 10 järjestelmän lukuja, niin ei merkitä sitä alaindeksiä, mutta se on hyvä sitten, jos niitä useampia lukujärjestelmiä on, niin hyvä merkata, että hei, meillä on tuossa 2 järjestelmän lukua ja tämä on sitten 10 järjestelmän luku, eikä 2 järjestelmän luku. Eli 1-0 tarkoittaa eri asiaa eri lukujärjestelmissä, eri lukumäärää. No niin. Sitten siellä on tehtäviä, mistä näitä pääsee pyörittämään. Tässä on tämmöinen esimerkki. Eli meillä on 2 järjestelmän luku 0101, pitäisi muuttaa 10 järjestelmän luvuksi. Paljon on? 5. Hyvä. Elikkä nythän tämä oli päinvastoin, jos tuohon ajattelee, että meillä on 0 ja tuossa meillä on 1 ja tuolla on 0 ja tuolla 1, niin sinne jää 2 potenssiin 2 plus 2 potenssiin 0 on 4 plus 1 ja siitä saadaan 5. Eli nyt kun teillä on binääriluku, tällä samalla mekanismilla saatte muunnettua niitä binäärilukuja 10-lukujärjestelmän luvuiksi. No, internet ja laskimet on pullollaan sitten mekanismeja, joka tekee nämä muutoksien puolesta, mutta mä toivon, että jo teette siellä harjoitustehtävissä teette näitä käsin jonkun verran. Ja sitten mulla on siellä laitettu semmoisia tehtäviä, missä ei internet löydä muunnosta, niin joudut joka tapauksessa tekemään käsin niitä vaikeampia muunnoksia. Et jossain vaiheessa kiva, että näitä pystyy harjoittelemaan. Käsi vähän laskee, niin tietää, mistä se tulee se muunnos. Okei. Eli tänne sitten, jos mä laitoin tuohon 7, tarkistin, ei osaa sitä, tai osaa se, mutta tuo kalvonäkymä ei osaa sitä. Täällä se 7 jo näkyy, mutta tulosta ei näy. Okei, mitä tämä tarkistin kertoo sitten, hei, sä oot antanut vastaukseksi 7, se on ollut väärin, kun kysyttiin Tuomasta 0101, niin 7 on väärin. Sitten tämä tarkistin kertoo, että hei, 7 on 2 järjestelmälukuna 0111. Ja siitä voi sitten, jos ei muuta, niin voi vaikka arvailla noita numeroita ja katsoa, että osaako sitten tämän tarkistimen palautteen avulla muuntaa sitä lukua oikeaan suuntaan, että pääsee sitten sinne kysyttyyn binäärilukuun. No, 4-bittisellä luvulla se on aika helppo, mutta sitten kun on 8-bittinen luku, niin se onkin jo aika paljon arvaamista jos sen haluaa niinkin tehdä. Tyylivapaa tällä kurssilla, mä mitään en kiellä enkä mitään pakota tekemään, että saatte tehdä miten haluatte. Tärkeää, että opitte asioita tällä kurssilla. Okei. Seuraava. Sitten näitä lukujärjestelmiä on käytännössä niin monta kuin on kokonaislukuja olemassa, eli äärtömäärä. Niillä ei ole käytännössä mitään merkitystä tai mitään järkeä, mutta tietyillä lukujärjestelmillä on käytännön hyöty. Tässä mulla on sitten seuraavana tämmöinen heksadesimaalijärjestelmä. Heksa tulee muistaakseni kreikasta, joka sitten kertoo, että meillä on 16 lukua. En enää muista tarkkaan, miten se juontui se nimitys siihen. Voitte katsoa Wikipediasta, sillä löytyy, että miksi heksadesimaalijärjestelmän nimi on heksa. Heksajärjestelmä, okei. Mutta tämä on järjestelmä, jossa meillä kantalukuna on 16. Ja nyt, kun meillä numeromerkit on loppuun kesken, niin on sitten tehty päätös, että kun merkit loppuu numeroista kesken, niin otetaan sitten aakkosista eteenpäin kirjaimia merkitsemään tätä lukumääriä. Eli sillä 10 on A, 11 B ja niin eteenpäin me päästään sitten 15, 0-15 näillä heksamerkeillä, heksadesimaalimerkeillä saadaan esitettyä. Ja taas kun menee loppuun merkit kesken, niin meillä alkaa alusta, seuraavan position tulee 1 ja numerot tai nämä merkit pyörähtää ympäri, tulee 0 sitten. Eli 1-0 heksana on taas eri asia kuin 1-0-2 järjestelmässä tai 1-0-10 järjestelmässä. 1-0 heksana on 16. Lukuarvoltaan 16. Ja nämä muunnetaan ihan saman tapaan sitten, kun haetaan sitä lukuarvoa, eli käytännössä sitä 10 lukujärjestelmän vastaavaa arvoa, eli sitä arvo, lukumäärää, mitä se kuvaa, se heksaluku tai binääriluku, niin samaan tapaan meillä on taas 1010 16 järjestelmän lukuna, niin siellä on 16 järjestelmän kantaluku, paikanmukainen potenssi, ja sitten otetaan nuo merkit tuolta ja kerrotaan, ja saadaan sitten, että 1010 heksana on 4112 lukuarvoltaan 10 lukujärjestelmässä. Okei, tämmöinen heksajärjestelmä tässä. Mä otan sitten taas eri näkymän tähän. Saadaan sitten esimerkit tähän toimimaan paremmin. Okei. Eli nyt mihinkä sitä heksalukuja yleensä käytetään? Niin mä otan tämän toisen esimerkin tässä. Yleensä heksalukuja käytetään siihen, että meillä on joku binääriluku, joka me halutaan esittää lyhyemmässä muodossa. Ja heksaluvut on sitten hyviä siihen, että kun te muistatte, että jos meillä on 4 kappaletta bittejä, niin näillähän voidaan muodostaa, tai tähän voidaan tallentaa 4 bittiin 16 eri kombinaatiota. No nyt täällä on sitten tämä 16 heksalukujärjestelmässä. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun meillä on 16 eri 4 bitin kombinaatiota, niin voidaan jokaiselle 4 bitin kombinaatiolle antaa heksaluku ja esittää täten jokainen 4 bitin kombinaatio heksalukuna, jolloin suurten binäärilukujen esittäminen on kätevämpää ja heksalukuna. Tuossa kun on 16 bittiä varmaan binäärilukuna, nyt jos tämä pitää muuttaa heksaluvuiksi, niin kaikkein helpointa on se, että tähän puolitavun mittaisia palikoita. Noin. Ja nyt jokainen palikka muunnetaan sitten heksaluvuksi. 1010, paljon heksana. Joo, sieltä. 10, eli joo. Ja merkki. Hyvä, A. Jees, eli nyt vaikka se lukumäärä on 10, niin nyt heksamerkki on A. Se, että onko pieni A vai iso A, niin ei ole heksadesimaalijärjestelmän määrityksissä sanota, että kumpaakin voi käyttää, pieniä kirjaimia tai isoja kirjaimia. Okei. Näpä tallenna, katsotaan mitä taas tarkisti sanoa. Väärin, niin se pitääkin olla, kun siellä on sekaisin binääriä heksalukuja. Okei, no sitten 1100, paljon heksana. Sieltä. 12, eli kirjain, merkki. Joo, hyvä. Jees, laitan pikkuseen. Sitten tuossa on, no nyt on sama merkki 10-lukujärjestelmässä ja heksadesimaalijärjestelmässä paljon. Saa huutaa ilman viittaamista. 1000. 8, jees. 8 ja 0101, tämä oli tuossa edellisellä kalvolla. 5, hyvä. No niin, niitä pikkuhiljaa rupeaa onnistumaan laskeminen. Ei niitä tarvitse laskea, mutta se kiva osata tämmöisiä muunnoksia päässä laskea. Ja sieltä tuli oikein. Eli binääriluku, mikä tuossa on, niin muunnettuna heksaluvuksi. Sinne saa jättää niitä välejä, mun tarkistin ei välitä niistä väleistä ollenkaan. Eli noin binääriluvut muunnetaan heksaluvuksi 4 bittiä kerrallaan. Ja nyt siinä, jos siinä olisi ollut joku eri määrä bittejä kuin 4 jaollinen bittimäärä, niin sitten sinne vasemmalle puolelle MSP-bitteihin lisättäisiin nollia. Eli vasemmalle voi lisätä nollia siellä järjestelmissä. Saadaan sitten se heksaluku ja heksaluvut esitettyä, tai binääriluvut esitettyä heksalukuna. Eli tämä on se pääasiallinen käyttö, mihinkä näitä heksalukuja käytetään. Kun tarvii joku binääriluku tallentaa tietokoneeseen, niin aika usein siinä käytetään sitä, että tallentaa heksaluku, joka sitten tallentuu binäärilukuna. Miten se binääriluku ja heksaluku tallentuu tietokoneeseen, niin käytännössä se menee siihen muuttujatyyppiin, mihinkä te haluatte sen tallentaa. Katsotaan niitäkin kohta. No tuossa sitten 0101 16 järjestelmän luku pitäisi muuttaa 10 järjestelmän luvuksi, niin se olisi sitten, sehän olisi 16 potenssiin 2 plus 1, en osaa päässä laskea, saatte itse laskettua. Eli tämmöisiä tehtäviä, ja nyt vielä yksi lukujärjestelmä, mikä käsitellään täällä, tuossa oli tuo sama, on oktaalijärjestelmä, eli järjestelmä, jossa meillä on 8 kappaletta merkkejä. Tämä on aika harvinainen käytössä, mutta tämä saattaa jossain tapauksessa törmätä, että meillä on oktaalijärjestelmä, jolloin meillä on 8 järjestelmä. Ja samaan tapaan menee muunnokset 1010520. Mihin tätä käytetään, tätä oktaalijärjestelmää, niin oliko mulla tuolla, ei, onhan siellä oktaalijärjestelmää, niin aikanaan sitä käytettiin siihen, että jaoteltiin binäärilukuja 3 bitin jaksoihin. Ja semmoiseen sitä on käytetty, mutta sillä on hyvin harvassa tilanteessa on tarvetta tämmöiselle 3 bitin jaksotukselle binääriluvuissa. Ja nyt tässä käy silleen, että kun 16 bitinen luku, niin meillä 1 bitti on tuolla yksinä, siihen voidaan laittaa 3 silleen nollia eteen binäärilukuun. Että me positiiviseen binäärilukuun voi laittaa nollia eteen ja se lukuarvo pysyy samana. Okei, no tuosta sitten muunnetaan 0, 0. Vitonen, nelonen ja kolmonen ja ykkönen ja kakkonen. Eli binääriluku muunnettuna 8 järjestelmän luvuksi, 0, 5, 4 ja niin poispäin. Ja tuossa on taas 10 järjestelmää muuttamista. Tämmöisiä tehtäviä pääsette siellä harjoitustehtävissä tekemään, ensimmäisiä tehtäviä suurin piirtein, mitä lähdette tekemään. Tai jo, saa tehdä ihan missä järjestyksessä vaan, mutta nyt tiedätte, miten näitä muunnoksia tehdään. Ja siellä harjoitustehtävissä mulla on muitakin jotain 13 järjestelmää tai vastaavaa, niin siellä ei enää internetistä löydy ainakaan kovin helpolla mitään vekotinta, joka niitä laskee, niin pääsee käsin laskemaan niitä, jos haluaa. Ei ole pakko tehdä mitään tehtäviä tällä kurssilla. No, nyt lukujärjestelmät ohjelmointikielissä. Eli ohjelmointikielissä, kun halutaan käyttää eri lukujärjestelmiä, niin siellä ei tämän päivän editoreissa niin ei ole mahdollista käyttää alaindeksejä. Tai, no oikein, en tiedä, onko tämän päivän editoreissa mahdollista, mutta ainakaan silloin alkuaikona niin ei ollut editoreissa mahdollista käyttää alaindeksejä, jolloin näihin ohjelmointikieliin tuli erilaisia tapoja esittää muita lukujärjestelmiä. Ja Java- ja C-kielen perheissä, kun meillä on heksaluku käytössä tai halutaan esittää heksaluku, me sanotaan sille, laitetaan etuliite 0x, joka tarkoittaa, että tämä 251 pitää tulkita heksalukuna eikä kymmenjärjestelmän lukuna. No sitten jos siellä on 8-järjestelmän luku, niin täällä Java- ja C-perheen kielissä, niin siinä onkin tämmöinen omituinen ominaisuus, että lisäämällä 0 tuohon eteen, niin tämä tulkitaan 8-järjestelmän lukuna. Nyt olette oppinut koko ikään, että 0 voi aina laittaa tuohon vasemmalle puolelle ja lukuarvo ei muutu miksikään. 0 voi olla siinä edessä, mutta nyt C- ja Java-kielissä niin eipä voikaan, että jos laitetaan 0, niin se on 8-järjestelmän luku. Ja binääriluvuille sitten on 0 ja B on sitten se etuliite, mitä käytetään. Joissain yhteyksissä käytetään myös loppukirjaintunnusta. Ei ehkä ole, en ole katsonut, onko se jossain ohjelmointikielessä, mutta kirjallisuudessa, kun on aikoinaan ollut kirjoituskoneet eikä tietokoneita, niin siellä on se alaindeksin tekeminen ollut vaikeaa, niin on päätetty käyttää, että on myös tämmöisiä lopupäätteitä, eli iso H merkitsee, että meillä on heksaluku, ja sitten iso O kirjain tai iso Q kirjain, että meillä on 8-järjestelmän luku, eli oktaalissa O. O sitten taas saatetaan sekoittaa nollaan, niin on päädytty ottaa myös Q mukaan, jos ei sitä pysty jotenkin ladonnallisesti erottaa sitä Ota hyvin paljon nollasta, niin sitten käytetään Q:ta ja B sitten binääriluvulle. Okei. Okay. Tässä mulla on esimerkki taas sitten, näköjään Java-esimerkki. Otetaanpa täältä taas toinen näkymä esiin. Eli nyt, mitä te tallennatte sinne tietokoneeseen? Tässä mulla on esimerkki, että mulla on inti-tyyppinen muuttuja, johonka sitten tallennetaan. Me voidaan sinne tallentaa eri järjestelmissä ilmastoja lukuja. Sun ei tarvitse laittaa 10-lukujärjestelmän lukua sinne intiin. Sä voit tallentaa sinne binääriluvun, sä voit tallentaa oktaaliluvun tai heksadesimaaliluvun. Eli sun ei itse tarvitse tehdä muutosta, kun sä tallennat intiin, vaan Java ja C ja aika moni ohjelmointikieli tekee sen muunnoksen teidän puolesta. Mitä sinne intiin tallennetaan, niin sinne menee binääriluku, bittejä menee. Vaikka sä sanot tässä mitään, niin se tallentuu binäärisenä sinne muistiin, ja kun se taas esitetään ihmisille, niin se esitetään 10 järjestelmän lukuna, kun se tuossa seuraavassa sitten tulostellaan. Java ei välttämättä ole tuttua, jos et ole vielä ohjelmointi kakkosella, mutta tämä on samantapainen kuin se C-sharp-kieli. Vähän eri tavalla tulostetaan. Ja näitä on ottanut eri ohjelmointikieliä, kun te tuutte näihin sitten tutustumaan jossain vaiheessa. Eli nyt varsinkin tämä, että meillä on 010 täällä, niin me tallennetaan sen inttiin, niin sinne ei mene 10, vaan sinne menee jotain muuta. Eli tulostus. Binääriluku, eli me tallentiin 10 binäärisenä, sinne intti on tallentunut 2, tai binääriluku, joka vastaa 2. Siitä oktalukuna, niin siinä on mennyt 8, kun on sanottu 010. Niin tämä on helppo virheen paikka näissä ohjelmointikielissä. Jos laittaa vahingossa 0 tuonne eteen, niin se tulkitaan oktalukuna, mitä sinne tallennetaan. Ja tulee eri arvo kuin mitä on ajatellut. Ja heksalukuna 10, niin on 16. Tuohon voisit voihan siihen, jos otetaan se 0 pois, niin silloin se käsitellään 10-lukujärjestelmän lukuna ja sinne oktalukuun meni nyt 10, kun otettiin se 0 pois sieltä. Tähän voitte itse näitä muunnella ja katsella, että mitä siellä tapahtuu. Okei. No sitten mulla on Pythoni siinä seuraavana. Ei mulla olekaan C-sarppia tässä. C-sarppia näköjään. Pythonilla, olikos mulla täällä? Eli nyt se riippuu ohjelmointikielestä, että eri ohjelmointikielissä on eri lailla määritelty. Pythonissa on muuten sama, eli meillä on 0b ja 0x binääri- ja heksaluvuille, ja sitten siellä on 0o oktaluvuille. Eli siellä ei sitä voi tulla sitä virhettä, että laittaa nolla, pelkän nollan tuohon eteen, että se, sitä se tulkitaan, että jos tässä nyt laittaisi 036 Pythonissa, niin se ei ymmärrä sitä. No. Se kuvittelee, että mä oon yrittänyt, halunnut tuota oktaaliprefiksiä siihen laittaa. Okei. Ei saa laittaa nollaa aina eteen näköjään. Hyvä oppia sekin. Mut siinä esimerkki voi sitäkin katella. Eli ohjelmointikielistä tulee jossain vaiheessa varmaan vastaa se, että teillä on jotain informaatiota, joka on heksalukuna tai jossain muussa lukujärjestelmän lukuna. Te voitte tallentaa se inttiin tai mihin tahansa, mihin se mahtuu. Jos se mahtuu tavuun, niin se voi tallentaa tavuun. Ja tässä nyt on sitten tämmöinen kaava, mitä ei tarvitse miettiä sen enempää. Tämä on yleinen kaava sille, että mikä tahansa lukujärjestelmä mukana luku meillä on, niin se 10 järjestelmän muuttaminen tehdään samalla tavalla. Meillä on siellä kanta, siellä lukujärjestelmä, olkoon se sitten 17 järjestelmä, niin otetaan se kanta sinne. Sitä kantaa ruvetaan korottaa sitten paikan indeksien mukaiseen potenssiin ja kertomaan sitten sillä lukuarvolla, mikä siinä numero, lukuarvolla, mikä siinä merkin kohdalla on. Ja ne sitten summataan yhteen. Se on summakaava. Yleistys sille, että miten se muutos tehdään. Sama idea näette siinä, oli kaikissa järjestelmissä sama idea, se pätee kaikkiin muihinkin, että oli tuo B-kanta sitten mikä tahansa. No, miten sitten toiseen suuntaan? Toiseen suuntaan, jos meillä on 10 lukujärjestelmän luku, niin miten se muutetaan sitten johonkin muuhun lukujärjestelmään? Sitä ei ole vielä käytykään. Käyvä sen läpi. No, siihen löytyy sitten tämmöinen mekanismi kuin jakolasku. Tässä on tämmöinen vanha jakokulma. En tiedä, miten te olette se oppinut, mutta jakolaskulla, eli kun meillä on mikä tahansa 10 lukujärjestelmän luku, pitää muuttaa johonkin muuhun lukujärjestelmään, otetaan se lukujärjestelmän kanta, mihin ollaan muuttamassa, ja aletaan jakaa sitä 10 lukujärjestelmän lukua sillä lukujärjestelmän kannalla. Eli 86 on tuossa, niin jaetaan kakkosella, tulee 43, 2 kertaa 43 on 86, vähennetään tai jakolaskun mukaisesti saadaan nolla jakojäännökseksi. Otetaan se saatu tulos, jaetaan uudestaan kakkosella, saadaan 21. 221 on 42, tulee vähennyslaskun tuloksena 1 jakojäännökseksi. Ja 21 jaetaan kakkosella, saadaan jotain, saadaan jakojäännös, saadaan jotain, joka taas jaetaan kakkosella, saadaan taas jakojäännös, tulos otetaan taas jaetaan kakkosella. Ja tätä tehdään niin kauan, kunnes me saadaan se, että me jaetaan sillä kakkosella ykköstä, joka ei ole jaollinen enää kakkosella. Ja me saadaan tulokseksi nolla ja jakojäännökseksi tulee sitten, jakojäännökseksi tulee tuossa yksi. Okei. Ja miten tämä sitten toimii? Nyt me ollaan kiinnostuneita jakojäännöksistä, eli nämä jakojäännökset sitten kertoo sen binääriluvun, kun ne luetaan päinvastaisessa järjestyksessä kuin mitä ne on saatu. Eli tässä niin oikealta ruvetaan lukemaan näitä jakojäännöksiä. Ykkönen tuonne ja sitten nolla ja niin poispäin ja loput. Eli mikä tahansa kokonaisluku jaetaan sillä kakkosella niin kauan, kun päästään siihen, että jakolaskun tulos on nolla. Sen jälkeen kerätään jakojäännökset ja käännetään toisinpäin. Saadaan binääriluku, joka vastaa sitten 10 järjestelmän lukua 86. No, samaan tapaan menee kaikki muutkin järjestelmät. Eli aina otetaan se lukujärjestelmän kanta ja sillä ruvetaan jakamaan tämä muunnettava luku. Tässä mulla on esimerkki, muunnetaan 110, 16 järjestelmää, eli jaetaan 16, menee 6 kertaa 110, 6 kertaa 16 on 96. Tämä vähennyslasku tulee 14. Se pitää sitten lopulliseen heksalukuun muuttaa oikeaksi heksamerkiksi. Otetaan sieltä kutonen, jaetaan sitä 16, tulee 0. Ollaan päädytty muunnoksen loppuun. Sieltä saadaan jakojännökseksi 6. Ja taas oikealta vasemmalle saadaan heksaluku. Eli 110 on 6e-heksana. Ja tuossa on sitten vielä tuo ohjelmointikielten hyväksymä tai käyttämä esitysmuotoista heksaluvusta. Eli samaan tapaan. Ja oktaaliluku, mikä taas on lukujärjestelmä, niin kannalla ruvetaan jakamaan ja niin kauan, että saadaan tulokseksi 0 ja kerätään nuo jakojäännökset oikealta vasemmalle, jos ne tälleen esittää rinnakkain. Ja sieltä saadaan sitten se lukujärjestelmä luku, johon oltiin muuttamassa sitä 10-järjestelmän lukua. No, mulla on tässä tämmönen V-kootin, minkä on rakentanut joskus, missä se on tuolla. Jakojännös pinoon, mä otan tuon Python ja risuaitaan kommenttimerkkiä. Nyt kun ne pitää lukea ne jakojäännökset päinvastaisessa järjestyksessä, kun ne saadaan, niin käytännössä ne pitää tai kannattaa laittaa pinoon. Pinohan on semmoinen rakenne, että kun me laitetaan jotain pinoon, niin me aina laitetaan pinoon päällimmäiseksi jotain. Ja nyt me laitetaan ne jakojäännökset pinoon, sitä mukaan kun niitä saadaan laskettua, niin me saadaan sitten luettua se binääriluku, kun me ruvetaan sitä pinoa purkamaan. Eli pinoa puretaan sitten silleen, että otetaan sieltä se päällimmäinen aina pois. Ja tässä on sitten visualisointi siitä, että meillä miten se pino käyttäytyy. Tässä mä en saanut visuaalisesti ASCII-merkeillä tehtyä pystysuoraa pinoa, niin mulla pino kasvaa vasemmalta oikealle. Eli äsken se kasvoi ylöspäin, siihen laitettiin tavaraa pinoon, niin nyt tänne pinoa aina vasemmalle laitetaan. Tulee uusi jakojäännös, mikä on saatu tuosta laskusta, ja sitten lopulta, kun meillä tulos on 0, niin me voidaan tuosta suoraan pinosta lukea se lukuarvo tai binääriluku, mikä sieltä tuli. Ja tämä toimii sitten 16 asti mielivaltaisille lukujärjestelmille, jos haluatte tätä käyttää. Eli siinä on, tuosta näkyy koko koodi, jos haluaa katsoa, miten se Pythonilla on tehty. Aina siellä jokaisessa tehtävässä, missä on koodia, niin yleensä siellä on tämä näytä koko koodi, mistä voitte katsoa. Kiinnostaa, kun te tietotekniikkaa opiskelemassa, totta kai kiinnostaa, miten kaikki koodi tehdään. Okei, mennään eteenpäin. Eli nyt me on opittu se, että miten me esitetään binäärilukuina positiivisia kokonaislukuja. Ja mitenkä se määritys on sille. Samaan tapaan sitten muut lukujärjestelmät opittiin sen samalla. Ja nyt mennään sitten katsoa seuraavaksi. No, pidetäänpä tämä täällä. Se hyppäsi totta kai eri paikkaan. Mennään sitten katsomaan muita asioita. Eli nyt täällä pikkuhiljaa kalvoilla on tulossa tämmöinen asia kuin negatiivisten lukujen esitys binäärilukujärjestelmässä. Mä otan tähän väliin sitten tämmöisen binäärilukujen yhteenlasku esimerkin. Ja siellä taas JavaScriptillä tehty, voitte käydä katsoa, miten tämä on tehty. Eli nyt mulla siellä on yläotsikona binäärilukujen käyttäminen. Ja nyt kun me ollaan pikkuhiljaa menossa siihen, että meidän pitäisi tietokone saada rakennettua simuloimalla, niin näitä binäärilukuja, okei, me osataan muuttaa kokonaislukuja binääriluvuiksi, mutta jossain vaiheessa niitä pitää ruveta käyttämään, jotta me saadaan prosessori tehtyä. Eli binääriluvulla pitää jotain pystyä tekemään. Mulla nyt on tässä binäärilukujen yhteenlasku esimerkkinä, ja siinä on sitten yhteenlaskun säännöt binääriluvuille. Eli 0 plus 0 on 0, ja 0 plus 1 tai 1 plus 0 on 1, ja 1 plus 1 on sitten 1, 0, jossa samaan tapaan, kun tulee muistinumero normaalista yhteenlaskussa, niin täällä tulee muistipiitti. Piitti tuota täällä yhteellä, binäärilukujen yhteenlaskussa, joka sitten putoaa tuolta alas. Ja sitten jos meillä on useampia näitä, useampi piittinen luku, niin siellä sitten saattaa muistipiitti tulla vaikuttamaan tähän yhteenlaskuun, jolloin se on 3 1, kun ne lasketaan yhteen, niin siitähän tulee 3, eli 1 1, 1 jää tonne ja vasemmanpuolimmainen 1 menee muistipitiksi. Ja lopputuloksena on 1 1, eli 3, kun lasketaan 3 bittiä yhteen. No, täällä on tuommoinen sana kuin etumerkillinen ja kahden komplementti. Tätä ei vielä tarvitse tuota miettiä, mutta voitte palata tähän, kun opitaan tuo asia. Mä aloitan etumerkitön. Laitan taas viivettä vähän bittimäärä pienemmäksi. Sanokaa 2 kokonaislukua, jotka voidaan laskea esittää 4 bitillä, voidaan laskea yhteen. 4 bitillä esitettävä kokonaisluku. Heittäkää jotain. 8 ja 7. Oliko siellä joku? Sano joku luku. 3. Otetaan 8 ja 3. No niin. No tämä, mitä tämä teille näyttää, niin tämä visualisoi teille sitten 3 sekunnin viiveellä. Visualisoi, miten tämä yhteenlasku toimii binääriluvuilla. Ja nyt se sitten laskee teille binääriluvulle yhteen, ilmoittaa tuloksen. Ja miksi mä tämän tähän ottanut, niin nyt tällä kurssilla me toteutetaan semmoinen komponentti, joka osaa laskea 2 bittiä yhteen. No sitten kun me tehdään yhteenlaskukomponentti, niin ei meillä 2 bitin yhteenlaskiminen riitä, vaan meidän pitää laskea nämä muutkin bittipositiot yhteen. Me tehdään myös komponentti, joka osaa laskea 2 bittiä yhteen, plus ottaa tuon muistipitin huomioon. Ja sitten me laitetaan niitä rinnakkain, niin me saadaan komponentti, joka osaa laskea n-bittisiä lukuja yhteen. No mä laitan sinne sen 7, mikä tuolta ehdotettiin. Otetaan 1 viive, kun se on niin hidasta muuten. Okei. Okay. Mitä tapahtuu? 8 + 7 lasketaan yhteen, tulee 15. Tämä 15 vielä mahtuu esitettäväksi 4 bitillä. Jos mä laitan 8 + 8, miten meille käy? Yritetään laskea 8 + 8. Tämä kaveri sanoo, että tulosta 16 ei voi esittää. No, tietokone ei pysty tämmöistä sanoa, se ei pysty sanoa, mikä se tulos oli. Mitä siellä tapahtui? Siellä tapahtui ylivuoto. Tuli 1 muistipitti 1 positioon, jota meillä ei ole käytössä. Eli nyt tämä pitää ottaa huomioon sitten, kun meillä on tietty määrä pittejä käytössä, että se laskutoimitus voi olla semmoinen, joka ei mahdu tallentumaan siihen samaan muuttujatyyppiin, mikä teillä esimerkiksi ohjelmointikielessä on käytössä. Eli jossain tapauksessa lasku voi mennä liian suureksi, tai lopputulos liian suureksi. Ja prosessorin pitää myös semmoiset tilanteet ottaa huomioon. Eli se prosessori, sille kun annetaan jotain lukuja laskettavaksi yhteenlaskuun, niin sen pitää osata katsoa, että hei, tämä luku on semmoinen, että sitä ei voi tallentaa. Kaveri halusi intiin tallentaa tämä luku, mutta se ei mahukaan intiin. Sen prosessorin pitää jollain tavalla kertoa se asia ja käyttäisi, ja softat ottaa sitten siitä kiinni sitä kertomisesta ja kertoo, että hei, nyt tapahtui jotain, mitä ei voi tehdä. Eli nyt kun sitä ylivuotopittiä ei voi tallentaa, niin sinne tallentuisi 4 kappaletta 0 ja 8 + 8. Ja tulisi väärä vastaus, jos ei tätä osattaisi ottaa huomioon. Okei. Mutta tässä on binäärinen yhteenlasku ja nyt tämmöinen me ruvetaan rakennetaan pikkuhiljaa sitten, kun päästään kurssilla eteenpäin. Eli meillä on tietyt säännöt, mitenkä jokin toimii ja pikkuhiljaa sitten opetellaan sitä logiikkaa, että mitenkä tuommoiset säännöt saadaan tehtyä niillä ändillä, oorilla ja notilla. Mennään sitten negatiivisten lukujen esittämiseen. Nyt täällä on negatiivisia, laitetaan tuonne -8 + 2, no siitähän tulee 0, niin laitetaan vaikka 9. Ja nyt lasketaan -9, nyt se valita, -9 ei voi esittää 4 bitillä, kun meillä on etumerkillinen 2 komplementti esitysmuoto binääriluvuille. Ei pystynyt esittämään sitä. Laitetaan -5. Ja ei kun se 8 ja se ei halunnut, sitäkään se ei pysty esittämään. 7. No miksi mä enää pysty 7 ja, tai 8 ja 9 käyttämään, kun mä käytän 4 bittiä, mä otin negatiiviset luvut käyttöön. Nyt osa niistä bittikuvioista, mitä siinä 4 bitissä on, niin pitää varata niillä negatiivisille luvuille. Ja tuossa on -5 tuommoinen bittikuvio kuvio varattu. Miksi tämä on tämmöinen, niin lähdetään selvittämään sitä asiaa. Okei. Tässä on Javalla, voitte kokeilla noita negatiivisia lukuja tai C-sarpilla. No tämän voisin vaikka näyttää. Mitä tämä tekee, niin tämä tulostaa sitten binäärilukuna tämän luvun, mikä tähän on asetettu tähän byteen ja S-byteen. No sen verran Javasta, tai okei, C-sarpista, että C-sarpissa on 2 tavutyyppiä. Eli meillä on byte, joka on etumerkitön tavutyyppi, ja sitten siellä on S-byte, joka on etumerkillinen tavutyyppi. Ja nyt kun te menette ohjelmointi 2 kurssille, niin siellä on sitten Java käytössä tänä päivänä, niin siellä ei olekaan kuin pelkkä byte. Ja nyt tämä Javan byte vastaa sitä C-sarpi S-byteen. Eli jos te käsittelette tavuja siellä ohjelmointi 2, niin huomatkaa se, että byte on eri asia kuin C-sarpin byte ja se vastaa tätä S-byteen. Eli Javassa ei ole etumerkitöntä tavua ollenkaan, vaan siellä on pelkkä etumerkillinen tavu. C-sarpissa on 2, eli meillä on 2 eri tyyppiä sille, että otetaanko me etumerkki huomioon vai eikö me oteta. Ja tämän kun ajaa, niin sitä ei voi tuossa kalvonäkymässä taaskaan ajaa. Tuolla ajetaan, tai voihan se ajaa, mutta se nämä tuloset on näkyviin. Niin nyt sekä 255 tallennettuna byteen, että -1 tallennettuna S-byteen, tallentuu sitten sinne tietokoneeseen muistiin molemmat samana bittikuviona, 8-1. Nyt tietokone, käyttöjärjestelmä, ohjelmointikieli tietää, että ne on sanottu, että mitä ne bittikuviot tarkoittaa. Kun meillä on byte, 81 tarkoittaa 255, kun meillä on S-byte, 81 tarkoittaa -1. Eli siellä on mitä tahansa bittikuvia, binäärilukuja on, niitähän kombinaatioita ei ole kovin paljon, mitä pystyy 32 bittiinkin tallentaa, mutta sitten jokin täältä tietokoneesta, softa, käyttöjärjestelmä sanoo, että mikä se informaatio on, mitä siinä on tallentu. Se tietää, kun se hakee sieltä muistista ne ykköset tässä tapauksessa, niin softa tietää, että kun se oli byte, niin se on 255 ja S-byte, niin se on -1. Ja mennään katsomaan, ja siinä on sillä pythonilla. Mennään katsomaan, miten se negatiivinen luku tallentaa binäärisenä. Se, että me äsken käytettiin ne kokonaisluvut läpi, niin se oli sopimus, määritys, sääntö kehitetty sille, että miten se kokonaisluku 10 järjestelmästä muutetaan binääriluvuksi ja toiseen suuntaan ja kaikki muutkin lukujärjestelmät. Määritys. Ja nyt binääriluvuissa meillä on sitten taas ihan erilainen, korjaan negatiivisissa luvuissa meillä on erilaiset luvut kyseessä, niin tässä se on taas samaan tapaan niin määrityskysymys, miten me määritellään, että mikä on negatiivisia lukuja vastaava binääriesitys. Ja kun se positiivisten lukujen esitys ottaa huomioon vain positiiviset luvut, me voidaan tehdä ihan erillinen määritys niille negatiivisille luvuille. Tässä on ensimmäinen tämmöinen suora talletustapa. Eli jos meillä positiivinen luku on +65, niin suorassa talletustavassa negatiivinen luku saadaan vaihtamalla MSP-bitti. Eli nyt mä otin 8-bittisiä lukuja tähän, mutta tämä pätee 16, 64, 32, 128 bittisille luvuille sama asia. 8-bittiset on vaan helpompia käsitellä ihmisten. Eli jos meillä on 65-10 lukujärjestelmässä, se on tuommoinen luku binäärilukuna. Ja nyt suorassa talletustavassa vaihtamalla MSP-bitti ykköseksi, me saadaan siitä positiivista luvusta negatiivinen versio. Eli nyt kun meillä on bittejä käytössä, meillä on vain 0 ja 1, meillä ei ole erillistä merkkiä, jota me voitaisiin ottaa käyttöön sille, että me esitetään, että hei, tallennetaan merkki sinne. Meillä on kaksi merkkinen järjestelmä, niin kolmannen merkin ottaminen sitä varten, että me saataisiin miinusmerkki sinne, ei ole järkeä, vaan nyt se pitää sitten jollain muulla tavalla määritellä se, että meillä on negatiivinen luku. Okei, no tämä on aika suora tämä talletustapa. Eli nyt yksi bitti varataan siihen, että se kertoo merkin. Se nyt tarkoittaa sitä, että meille jää vähemmän näitä bittejä siihen lukujen esittämiseen. Eli 8 bittiä ei saakaan enää 256 kombinaatiota, vaan 7 bitin verran kombinaatiota, eli 128 kombinaatiota. Se joudutaan tekemään, jotta saadaan negatiiviset luvut käyttöön. Okei. Mulla on tässä kirjattuna sit suoralla talletustavalla muunnettuja negatiivisia lukuja. Eli ylhäällä on positiiviset luvut, muunnettu niin kuin opittu. Ja sitten nämä negatiiviset on, että tuo MSP-bitti on muunnettu ykköseksi. No mitä siellä heti huomaa, niin täällä on plus 0 ja miinus 0. Tämä on vähän ikävää, mutta tästä nyt päästäisiin yli. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa prosessorille? Et aika useasti prosessori joutuu tekemään, siellä on jonkunlainen logiikka tai laskutoimitus, mikä se joutuu tekemään, että onko jokin asia nolla. Ja siinä on se prosessorin pitäisi tehdä tarkistus, että onko jokin asia nolla tai onko se miinus 0. Se olisi vähän lisää komponentteja tuota prosessoriin. Mutta tärkeämpi asia on sitten siinä, että me tällä mekanismilla ei pystytä muuttaa vähennyslaskua yhteenlaskuksi. Nyt alkuaikoina varsinkin prosessorissa oli hyvin vähän kapasiteettia ja oli tarpeen säästää sitä transistorien määrää, josta se logiikka sinne rakennetaan. Niin yksi säästökohde on se, että me voidaan tehdä vähennyslasku muuttamalla se yhteenlaskuksi. No, te olette oppinut koulussa, että jos meillä on 5 miinus, laitetaan se, mitä meillä oli 8 miinus 3, tai 8 plus 3, kun laskettiin sille aikaisemmin yhteen, niin tämähän on ihan sama asia kuin jos tuo vähennyslasku muutetaan pluslaskuksi ja käännetään tuon toisen operaattorin, operandin numeron merkki. Tämä on 5 molemmissa tapauksissa. Eli vähennyslasku voidaan matemaattisesti muuntaa aina yhteenlaskuksi muutamalla sen vähennettävän numeron merkki. Ja oli se sitten alun perin negatiivinen tai positiivinen, tämä muutos voidaan tehdä. Ja tätä ominaisuutta prosessoreissa voidaan hyväksikäyttää. Eli nyt muuntamalla vähennyslasku yhteenlaskuksi, prosessori tarvii vain komponentti, joka osaa laskea yhteen. Siinä ei tarvitse rakentaa erikseen vähennyslaskukomponenttia. Säästetään tilaa ja kustannuksia transistoreja siinä, kun vähennyslaskut tehdään yhteenlaskuna. Eli yksi komponentti hoitaa sekä yhteet vähennyslaskut. Okei. No miksi mä otin tämän tähän? Tuosta voi katsoa binäärisen vähennyslaskun säännöt, jos haluaa. Nyt jos meillä on tämmöinen suora talletustapa, niin tämä vähennyslaskun muuntaminen yhteenlaskuksi ei toimikaan. Eli tässä meillä on vähennyslasku. Siinä on 7 otettu tuolta. No okei, siinä on 7, siinä on eri luvut, mitä tuolla. Sitten miinus 5 on otettu tuolta, binääriesitys sille. Ei meillä miinus 5 oteta binääriesitystä, vaan 5, koska se on vähennyslasku. Eli 5 binääriesitys, eli nämä 7 ja 5, ja tehdään vähennyslasku, ja homma toimii oikein. Siitä pitää tulla 2, niin kuin sitä tuleekin 1010. Sama vähennyslaskusäännöt on samantapaista kuin yhteenlasku. No jos me tehdään sit muunnos yhteenlaskuksi, meillä on 7, sitten vaihdetaan yhteenlaskuksi vähennyslasku ja otetaan sitten täältä -5. Lasketaan yhteenlasku. Tulee tuommoinen 100110, joka ei ole 2. Eli tämä on mahdollista tämmöinen suora talletustapa sen negatiivisen luvun esittämiseen. Mutta tämä ei ole yleistynyt sen takia, koska haluttiin, että se vähennyslaskun pystyy muuttaa yhteenlaskuksi. Tämä mekanismi ei mahdollista sitä. Eli se vähennyslaskun muuttaminen yhteenlaskuksi ei toimi, jos se binäärilukuesitys tehdään tällä suoralla talletustavalla. No, näitä talletustapoja on vaikka kuinka paljon, mutta vain muutama niistä on yleistynyt. Ja yksi tämmöinen aika harva, ei ole kovin yleinen tänä päivänä, mutta joissain paikoissa käytössä, on tämmöinen yhden komplementtimuoto. Ja katsotaan, miten se toimii. No jos positiivinen luku on taas tuo sama 65, niin komplementti tarkoittaa käänteislukua tässä mielessä. Komplementti tarkoittaa, että kaikki, komplementti binääriluvussa tarkoittaa sitä, että kaikki bitit käännetään päinvastaiseksi. Eli se on vastakkainen, käänteinen. Eli tässä yhden komplementin muodossa negatiivinen versio 65, eli -65, on määritellyt siten, että se on tuo 65 bitit käännettynä vastakkaisiksi, komplementiksi. Eli jokainen bitti on muuttunut komplementikseen vastakkaiseksi. Negaatioksi voisi sanoa. Mä rupean negaatiota käyttää jossain vaiheessa. Ja tämmöinen määritelmä. Eli se on määritelmä kysymys, mitkä binäärikuviot on negatiivisia ja mitkä positiivisia. Yleensä tämä johtaa siihen, että se MSP-bitti on 1. Mutta se, että miten ne muut bitit määritellään, tai mitä ne on, mitkä määrittää sen luvun, niin vaihtelee niissä negatiivisten lukujen määritysmenetelmissä. No niin, katsotaan. Vähennyslaskun muuttaminen taas yhteenlaskuksi. Täällä on, no täällä meillä jää sitten tämmöinen kiva ominaisuus kuin +0 ja -0. Okei. Täällä on sitten esitettynä nämä negatiiviset binääriluvut tällä yhden komplementtimenetelmällä. No, lähdetään katsomaan sitä vähennyslaskua. Eli jos meillä on taas 7-5 ja muunnetaan se 7 plus negatiivinen 5, niin tuolta otetaan negatiivinen 5 ja 7 sama kuin aikaisemmin. Tehdään yhteenlasku, sieltä tulee yhteenlasku säännöillä, tulee 1000001. Saatiin ylivuotopitti, se on harmaalla tuossa. Eli tässä nyt kävi silleen, että me saatiin 9-bittinen tulos, kun me laskettiin yhteen positiivinen ja negatiivinen luku. No, tämä ei ole oikea tulos, mutta sitten joku huomasi, tämän menetelmän kehittäjä huomasi, että hei, me voidaan ottaa tuo ylivuotopitti. Ja jos me mietitään tuota lukua, niin sehän on 1, tästä pitäisi tulla 2. Niin mitä jos lisätään tuo ylivuotopitti tuohon tulokseen? Ja huomasi sitten, että tämähän pätee kaikille luvuille, että jos sen ylivuotopitin lisää tuohon tulokseen, josta se ylivuotopitti puuttuu, niin me saadaan oikea tulos. Eli otetaan tuo 8-bittiä, mitä saatiin tulokseksi, lisätään siihen ylivuotopitti 1. Tässä voisi olla 7 kappaletta 0, mutta niillä on merkitystä, ja me saadaan 1-0, eli 2. Okei, eli me saatiin menetelmä, jossa negatiiviset luvut esitetään komplementteina, johtaa siihen, että meillä nollalle on taas 2 eri muoto positiivinen ja negatiivinen nolla. Yhteenlasku me voidaan korjaan vähennyslasku voidaan muuttaa yhteenlaskuksi. Joudutaan kumminkin tekemään yksi yhteenlasku. Sitten otetaan se ylivuotopitti ja tehdään toinen yhteenlasku. Kaksi yhteenlaskua korvaa vähennyslasku. Okei. Eli komplementti otetaan, saadaan tuo negatiivinen luku ja yhden komplementti, tämä ykkönen tulee tässä siitä. Sitten tuohon, että se on kerran otettu se komplementti ja tuossa pitää tuo ykkönen ylivuotopitti pitää lisätä tässä vähennyslaskun muuntamisessa yhteenlaskuksi. Aina pitää lisätä tämä ykkönen. No, sitten tuli mieleen jollekin, että hei, miksi? Jos aina pitää ykkönen lisätä, eihän siinä ole mitään järkeä. Aina lisätään ykkönen tänne. Lisätään, tehdään se ykkösen lisäys siinä vaiheessa, kun määritellään nämä negatiiviset binääriluvut. Eli lisätään se ykkönen tähän muunnokseen, määritykseen negatiivisista luvuista. Ja kun se on täällä määrityksessä, niin sitä ei tarvitse täällä erikseen lisätä yhteenlaskussa. Mistä tulee sitten kahden komplementtimuoto, mitä tänä päivänä käytetään suurimmassa osassa järjestelmistä, kun tallennetaan negatiivisia lukuja. Kahden komplementtimuoto lähdetään yhden komplementtimuodosta, eli nyt tämä on se sama, tuon se miinus 6,5 taas käännettynä, esitettynä yhden komplementtimuodossa. Ja nyt kahden komplementtimuoto on semmoinen, että lisätään se ykkönen, mikä tuossa yhden komplementtimuodossa joudutaan lisää siellä aina yhteenlaskukomponentilla, niin lisätään se ykkönen tässä määrittelyvaiheessa. Eli nyt meillä on tämä miinus 6,5, yhden komplementtimuoto, lisätään siihen ykkönen, saadaan tuommoinen binääriluku ja määritellään, että tämä on se miinus 65, eikä tuo, niin kuin se on siinä yhden komplementtimuodossa. Noin. Eli määritysvaatteen se miinus 6,5 onkin semmoinen, että se on se yhden komplementtimuoto, johon on lisätty ykkönen. Ja siitä tulee nimitys kahden komplementtimuoto. Eli meillä on yhden komplementtimuoto ja määritysvaiheessa lisätään ykkönen, niin saadaan kahden komplementtimuoto sille nimitykseksi. Okei. Eli tämä määritys, että kun tarvii jonkun positiivisen kokonaisluvun negatiivinen versio, niin se on se, että käännetään kaikki bitit toisinpäin, lisätään siihen ykkönen ja se on sitten määrityksen mukaan negatiivinen versio sille kokonaisluvulle, mistä lähdettiin liikenteeseen. Mihin tästä päästään? Nyt me päästään semmoiseen, mitä me tuossa nähtiinkin, että miinus ykkönen on n-kappaletta ykkösiä. Eli hävisi se negatiivinen nolla. Sen takia täällä sitten alkaa miinus 8 nämä plus 7 nämä lukuarvot. Eli kun tämmöiseen muuttujaan tallennetaan lukuja, niin sinne voidaan tallentaa yksi enemmän negatiivinen luku kuin mitä positiivisia lukuja, kun nollaa ei oteta huomioon. Nolla jakautuu sitten tuonne positiivisten puolelle. Okei, yhteenlasku negatiivisilla luvuilla sitten. Eli taas vähennyslaskun muuntaminen yhteenlaskuksi. Siellä on sama 7, mikä aikaisemmin. Sitten haetaan miinus 5. Se on tuolla. Asetettu tuonne. Tehdään yhteenlasku. Tulee ylivuotopitti, mutta huomataan, että hei, nyt se ylivuotopitti, sitä ei me tarvita sitä informaatiota. Tämä on oikein tämä lopputulos, kun me jätetään ylivuotopitti huomioimatta. Eli vaikka tulee ylivuotopitti, sitä ei tarvita. Ja voidaan jättää huomiota, on saatu vähennyslasku muutettu yhteenlaskuksi sillä, että me ollaan määritelty se negatiivinen esitys niille binääriluvuille. Negatiiviselle luville se binäärilukuesitys on määritelty sopivasti. Me on päästy siihen, että me päästiin ylimääräistä nollasta eroon, plus sitten me saatiin yhteenlasku muutettu vähennyslasku muutettu yhteenlaskuksi. Ja nämä on ne kaksi, no, ylimääräinen nolla pois ja tämä yhteenlasku toimii niin kuin matikassa toimii. Kymmenluku järjestelmän luvuilla, niin tämä binääriluku yhteenlasku negatiivisen luvuilla toimii samalla tavalla. Ne on ne positiiviset puolet, minkä takia tämä kahden komplementtimuoto on sitten vakiintunut tietokoneessa, kun me tallennetaan koko negatiivisia kokonaislukuja. Okei. No nyt sitten toiseen suuntaan, kun meillä on joku kahden komplementti binääri, no otetaan vielä tähän. Okei, mulla on tässä 8-bittinen esimerkki. Mitäs jos on 16-bittinen? Jos nämä luvut muuttaisi 16-bittiseksi, niin tähän positiivisiin lukuihin tulisi 8 kappaletta nollia eteen. Ja sitten puolestaan negatiivisiin lukuihin tulisi 8 kappaletta ykkösiä eteen. Eli jos tämä muunnos tai käsittelisi 16-bittisiä lukuja, niin sinne tulee ykkösiä eteen. Eli miinus ykkönen on aina semmoinen, että siinä on kaikki ykkösiä. Oli se sitten 16, 32, 64-bittinen luku. Miinus kakkonen on semmoinen, että siinä on vasemmalla puolella n-kappaletta ykkösiä ja sitten viimeinen bitti on nolla. Eli tämmöinen ominaisuus on sitten näillä kahden komplementin luvuilla. Vastaava yhden komplementin luvuilla, mutta sillä suoralla talletustavalla taas ei ole. Ei ole sitä, että kun tätä lähtee laajentamaan n-bittiseksi, niin negatiivisiin lukuihin pitää binäärimuodossa lisätä ykkösiä, positiivisiin lukuihin lisätään nollia. Tämä on semmoinen ominaisuus, joka tulee jossain vaiheessa ohjelmointiin, jos te pyörittelette näitä binäärilukuja tai inttejä ja te teette binäärisiä operaatioita näille kokonaisluvulle, niin jossain vaiheessa tuutte huomaamaan, että teillä hommat menee pieleen, koska näitä edessä olevia nollia ja ykkösiä tai niiden käyttäytymistä ette osaa vielä. Osaa sitä, että miten ne käyttäytyy ja mitä niille pitää tehdä, että joku negatiivinen luku pysyy negatiivisena tai saadaan positiivinen luku pysymään positiivisena. Mutta sitä myöhemmillä kursseilla päästä sen pariin, esimerkiksi tietoliikenneprotokollat kurssilla. Okei, no toiseen suuntaan. Meillä on joku kahden komplementtimuotoinen binääriluku. Kuka tietää, mikä tuo on? Ei tarvitse tietää, lähdetään laskemaan sitä. Laskemaan eteenpäin. Eli ensimmäisenä vähennetään sitä ykkönen, että saadaan se yhden komplementtimuotoon. Siinä on yhden komplementtimuoto saatu, kun vähennetty ykkönen tuosta kahden komplementtimuodosta. Eli meidän pitää tietää, että mikä on se muoto, mistä me lähdetään muuntamaan. Ja nyt tehdään sitten käänteiset toimenpiteet. Nyt se on yhden komplementtimuodossa, niin kun käännetään kaikki bitit vastakkaiseksi, niin saadaan tuommoinen, missä on 110. Ja tämähän nyt on sitten 1106. Mutta me ollaan tuossa, mulla on tuossa implikaation nuoli, tuossa me ollaan tehty bittien kääntäminen. Käytännössä se tarkoittaa, että me on muutettu tuon binääriluvun etumerkkiä. Eli meillä on ollut joku negatiivinen luku, joka me on tuolla komplementin bittien käännöksellä muutettu positiiviseksi luvuksi. Muutettu sen merkkiä, niin tämähän ei ole oikea vastaus. Me on tehty jotain sille luvulle, mutta meidän pitää tehdä sen vastakkaiden toimenpide. Eli me on kerran muutettu merkkiä, meidän pitää muuttaa toisen kerran merkkiä, jotta me saadaan se oikea luku, mikä vastaa tätä binäärilukua. Eli meidän pitää tehdä taas merkin kääntö. Eli nuo implikaationuolet tuolla tarkoittaa sitä, että siinä kohtaa on käännetty merkkiä negatiivisesti positiiviseksi tai toiseen suuntaan. Eli se komplementin ottaminen, kaikkien bittien kääntäminen käytännössä tarkoittaa sitä, että vaihdetaan luvun merkkiä. Ja nyt jos me on kerran tehty se merkinvaihto, niin jotta me saadaan se todellinen luku, niin meidän pitää takaisin kääntää se merkki. Eli me lähdettiin tuolta selvittämään tuota, että mikä se on 10-lukujärjestelmän lukuna, niin saatiin sitten miinus kutonen. Ne voi äskeistä taulukko tai katsoa mistä tahansa, niin se on kahden komplementtimuodossa 8-bittinen esitystapa miinus kutoselle. Okei. No, sitten on olemassa kaiken näköisiä muita esitystapoja binäärisille luvuille. Eli nyt suurimmassa, kun negatiivisia lukuja esitetään, niin kahden komplementtimuoto on käytössä melkein kaikkialla. Yhden komplementtimuotoa käytetään jonkun verran. Sitten on kokonaislukujen esittämiselle erilaisia muitakin esitystapoja. Eli me käytiin se äsken läpi se paikkapohjainen muunnos sille kymmenlukujärjestelmälle tai binääriluvuille kymppijärjestelmää toisinpäin myös muille järjestelmille. Sitten on olemassa tämmöisiä erilaisia määritelmiä. Tässä on muutama esimerkki. Näitä ihmiset keksii lisää, että jos niille jotain käyttöä olisi. Ja siellä on sitten jollain muulla tavalla määritelty ne myös positiiviset kokonaisluvut ja sitten negatiiviset kokonaisluvut. Siinä on tuommoinen siirretty binäärimuoto, missä bittejä siirretään vähän eri paikkaa. Sitten siellä on versioita, jossa on negatiivinen kantaluku, että nyt meillä on ollut positiivisia ne kantaluvut, niin siellä on negatiivisille kantaluvuille tehty, tai niitä käyttäen tehty erilaisia esitystapoja binääriluvuille, kokonaislukujen esittämiseksi binääriluvuille. Sitten on tämmöinen binary code, decimal, BCD-koodi, jota jonkun verran käytetään, ja Cray-koodi, jota jonkun verran käytetään. Käytetään sitten erilaisen informaation pakkaamisessa. Niissä on omia hyviä puolia, jolloin se informaatio saadaan pakattua paremmin, joko kestämään virheitä, siinä bittivirheitä, esimerkiksi tiedonsiirrossa, tai sitten sitä informaatiota saadaan koodattua se sille, että se on helpompi kompressoida pienempään tilaan. Eli sitä voi pakata pienempään tilaan sitä informaatiota. Eli semmoisia mekanismeja varten niin on sit määritelty muita mekanismeja, esitystapoja niille kokonaisluvuille. Tietokoneet käyttää kahden komplementin muotoa. Okei. Nyt me on käsitelty kokonaisluvut. Seuraavana meillä on aikaa enää 3 minuuttia, niin ei mennä eteenpäin. Mutta seuraavaksi me ruvetaan katsoa, että mitä jos meillä onkin reaaliluku. Siellä on desimaalipiste ja sen toisella puolella jotain, niin miten se muunnetaan koko binääriluvuksi. Eilen kun luentokurssi alkoi, niin mä unohdin näyttää, miten tämä ilmoittautuminen menee. Eli siellä kurssin kotisivuilla löytyy muutamasta paikkaa linkki tuohon ilmoittautumiseen. Ja näitä kurssin labroja voi tehdä vuoden ympäri. Ilmoittautuminen tapahtuu joka viikolla erikseen. Eli tällä kurssilla ei ole mitään vakio ohjausaikaa, mihin te tuutte joka viikko, joka päivä samaan aikaan, vaan joka viikko voi käydä niin monessa kun haluaa. Eli täällä on paikka, jonka ilmoittaudutaan, aletaan ruksi. Tuolla mulla on toive, että kuinka paljon maksimissaan saa tulla tekemään kaverin kanssa näitä labroja. Ja tänne ei muuta kuin ilmoittautumaan. Ja koneen kasaamiselle oma, elektroniikkalabroille oma. Tietokoneen voi tulla kasaamaan jo huomenna, jos siellä on vielä pari paikkaa avoinna. Että siellä on vähemmän tilaa, siellä 4 kappaletta pystyy yhteensä olemaan. Elektroniikkalabroja voi tulla. Se ensimmäinen elektroniikkalabra on semmoinen, että sitä ei ole vielä käsitelty luennolla, mutta se asia, mitä me käsitellään siellä elektroniikkalabra ykkösessä, on sitä ändiä ja ooria ja nottia. Me tehdään oikealla elektroniikalla. Ja se ei vaadi sinällään esitietoja, että se on ihan hyvä keino aloittaa siitä elektroniikkalabrasta perehtyminen siihen ändiä ja ooria notin maailmaan, jos kiinnostaa. Tai sitten täältä seuraajalle, että kunhan mä saan omasta aikataulusta selvää, niin näitä pikkuhiljaa aikoja tulee lisää tänne. Mutta lopetetaan tänään tähän, jatketaan ensi viikolla luennolla ja huomenna pääsee labraa, jos haluaa tulla.